еврейлере хат. Бірінші ба. Оғыл періштелерден үстіндір. Худай қадим заманларда пиғымелер арқал, еншемегедек дүрлі оғылар білен, аталамыз білен кеплешіптер. Ол соңқы вақытларда хем, барда адың мирашы седіп беллені, ве ол арқалы әлемі ярадан оғылына бедің білен кеплешті. Оғыл Худайың шөхратының ялқымы, оның барлығының кешпі олып, барда ады құдротлы сөзі білен сақлап, бізі күнәлерден тәмізләнінен соң, көкті шөхратлығының сағынын отырды. Ол періштелерді нәч үстін ады мирас алын болса, шонча да олардан үстін болды. Чүнкі Худай хейді періштелің вейіріне, сен менің оғылымсың, мен бүгін сенің атаң олым, мен оңа ата, олы маңа оғыл олар дейіп мі? Ене Худай өзінің үлкінші доғылын оғылыны дүнияй үверінне. Худайың әхлі періштелері оңа сеждесін дейе. Періштелер хақта, ол періштелеріні ел, қызматкәрлеріні оғыт ялыны дейендір дейен олса, оғылы хақта, «Эй Худай, сенің тақтың бақыдыр, доғырлық қасасы сенің патшалығын қасасыдыр» дейе. Сен доғырлығы сөйіп, қанунсызлығы игреннің. Мұның үшін Худай, сенің Худайың, сені шаатлық яғы өлен, еллошлыңнан артық месхетті. Яреп, башлангышта ерің дүйбіні сен тұттың. Гөк хем сен еллерің ишідір. Олар йоғалар. Дине сен ғаларсың. Хеммесі бір ешік ялы көнілер. Олар бір гейм ялы дүйірерсің. Олар үйткер. Эмма сен шол дұршыңы дұрарсың. Сенің йыллаң түкенмәз. Худай періштелің беріне, «Хей, душманлаңы аяқлаң астына басқаншығы дейенчем, менің сағымны отыр» дейп мі? Періштелің әхлісі құтылышы мирас алжақлары қызмат етмеу үшіні иверлен қызматкер рухлар дәл мінемі?